ክፍል ሁለት መደበኛ ፕሮግራማችን አሁን ይጀምራል። በዛሬው ዝግጅታችን በመላ አገሪቱ በኦሮሞ አክራሪዎች እየተካሄደ ያለውን ሴራ በሚመለከት በኦሮምኛ ቋንቋ የቀረበውን ትንታኔ እናሰማለን።
ገፈቶ ትከኛ መጣፈ ማፋን ሮሞቲን ዳምስ ተኮቀብና ኩኒስ ሞቱማን ኢትዮጵያ ቦልቹጅሩ ተኩም ማፊ ወለቡማ ኢትዮጵያ ድፍ እንዳበኒ ከናፍስ ተኮታኔ ቀብሶቴን ጀቤስኔ ስልነ ዲሞክራሲ ፊዱራፍ ሀቀብሶኑ ከጀውለታ ሴና ኡመተ ኢትዮጵያ ከሰቲ ኦሮሙማን ጃለለ ከበጃ ከንቀቦ ወሊን ይረቴ ኛቹን ነጋን ወሊን ጅራቹን አዳ እኙማ ኦሮሞፊ ሐለ እትንቤክ ሞተው ኢሳ ጉቱ ሴና ኢሳ ተውን ከንደጎንጎርሲሱ ሚቲ አተው መሌ ኢፖኒፊ አዳን ኩተምቱኒፊ አዳን ይርቱን ኦሮሞ ሴናፊ አዳ ኦሮሞኦ ከንታኒ ይረቲ ኢቡዳን ኦሮሞ ኢሳን ኡመተን ቶኮ ፍደኒ ትረቲ ደርቡት ኢቡት ጀራን ኡመኒ ኦሮሞ ኦ ከበጃ ከቀዳባ ለመጅዱ ቀዳበ ሜጅራ ቶኮ እኙማ ኡጋ ኦፊ ከበቺሴ ኡመተ ኢትዮጵያ ማራን ወጪ ኦቦሉስማ ኢፊ ኦቦሉማን ወሎኒ ኢፊ ከበጃፊ ወለቡማን ጅራቱ ፊ ሄገሬ ኢትዮጵያ ፊ ኢትዮጵያ ሚጠብሱፍ አርሳ በርባችሱ ማራ ከንከፍ ከፈሉፍ ከሙረቴ ፊ ኦሮሙማ ጢጶኒ ፊ አዳም በባፍቱን ኦሮሞኦ ከንከኔፍ ከንቆርአኑማ ሰብ ኦሮሞ ሰቦተ ማራ ኦር አንስኔ ስነ ጭንቁርሳ ፊ ከንሂጁማኒ ፊ ሎሊ ፊ ጄቆምሲ ጉቱ ኢትዮጵያ ከሰቲ በበለሰኒ ነገኝ ንዶርከኒ ባላቲ ህጁማ ኡመተ ኢትዮጵያ ፊ ኡመተ ሰቦተ ብራን ወሊ በበለሰኒ አንጎር ፍሩፍ ከን ኩተተኒ ኑረቲ ፌል ኡላፍ ከኒ ኦሊገር ጨራቀተው ኢሳቲ ኦሮሞን ቀብሶኒ ፊ አርሳን ሴና ቀብሶ ኢትዮጵያ ከሰቲ ከንከፈለ ወልቅቱማ ወለቡማ ከበጃ ምርከነሙማ ፊ ሴርቪ ፊ ሴርቪ ከመተ ኢትዮጵያ ከበጃ ፊ ኡልፊናን ከንቲን ተጃጅሉ ጋፈት የመለ ጅበነ ሰበ አማራ ወጭን ጅራቹሚት ጅበነ ሰበ ሲዳማ ጅበነ ሰበ ሶማሊኤ jibbanna saba Guraagee, jibbanna saba Tigree, jibbanna saba Affaar, saba Gamoo, jibbanna saba Benishangul wajjin jiraachu miti. Haa ta'u malee haala siyaasaa biyya keenya keessa deemu yoo hafuura fudhannee haara baafannee sirriin yoo gadi ilaallee kan qulqulluun mul'atu kan miidiyaa mootummaatiin dubbatamuu fi miidiyaa hawaasaatiin kan faca'u dhugaa lafa jiru wajjin kan wal faana'u ta'eeti argina. Mootummaan cehumsaa of hin baane qabatamaan ammoo kan cehumsaa osoo hin ta'in sirna oggaalee 27 ol uummata Itoophiyaa bitaa mirgaan okkaamseeti fi cunqursee faashistummaadhaan irra ture san aangoo irra tursiisuuf kan hojjetu akka ta'e kan nu agarsiisudha. Kun dhugaa dirree jirudha. Jibbannaan dharaan kan irratti propaganda farra jijjiirraa akka hin taane takka takkaan itti aansinee isiniif barsiisuuf yaala. Akeekkadha. Uummanni Itoophiyaa guutuu biyya keessatti kan dhiiga facaase, kan lubbuu harcaase, kan biyya itti godaane, kan biyya buqqa'ee beelaa fi dheebuun fi daaraan itti luqqa'e sirna amata 27 irra ture san ammallee tajaajiluuf osoo hin ta'in sirna haaraa, sirna dimokiraasii, sirna walqixxummaa, sirna ilmi namaa itti kabajamu san argee hafuura baafatee jiruu akka namaatti jiraachuudhaaf san immoo saniif miyyaan arganne. Arga maqaa Tigreerraa maqaa Oromootti jijjiiramaa ammoo hojiin isaanii sirnuma sanduurratti oofuudhaaf. Mee hojii isaanii tokko tokkoon haraatu. Tokkoffaa yeroo jiraattonni cinaatti kumaatamaan kan lakkaawwaman jiruu jireenyi isaanii booda dhiisanii qullaa isaanii humna liijuu haayli baanamoon irra ari'amanii Tigreerratti faca'an yeroo walwaatan yeroo dheeraaf gurra osoo hin kennin hamma mootummaan kun akka lagatee rakkoonis hammaachaatii fi jabaachaa wayyaaneen shira isaa babal'isaadhaaf Oromoo biyyarraa ari'oonii fi jibbanna uummata Somaaleetiif Oromoo jidduu sadarkaa olaanuutti uumuu isaatiin erga mirkaneesse booda Oromoo fi Somaaleen amma booda hin araaraman. Amma booda tokko ta'anii jiraachuu hin danda'an eega jee booda mirkaneesse booda daangaa babal'isuudhaan uummata Oromoo gursuun baabile gama bahaatiin Somaalee garri Boorana jidduu sababii daangaatiin jalqabanii uummata Booranaa horiinii fi qabeenyi isaa saamamee manni duraa gubatee buqqa'uuf kumaatamaan biyyoota ollaatti akka baqatu dhukkubaa fi beelaaf akka saaxilamu mootummaan naannoo Oromootii fi mootummaan federaalaa hafuura hin baafne. Kuni dhugaa miti. Miliyoonaan uummanni buqqa'ee sun miliyoonaan qabeenyi isaa guyyaa takkatti qabee haqa qullaa dhaabbate sun ragaa ni baha. Kan Addis Ababaa keessatti bashannanaa jiru mootummaan kun akka haasawutiitti miti. Uummata dhugaa hadhaawaa ammaa dhandhamu jiru santu beeka. Lammaffaa mootummaan Abdii Ileetii fi Wayyaaneen pirojektiin lammaffaa jiraattota magaalan bulchaa saba Somaalee Dirree Dawaa alatti marri buqqaasuu manneen amantoota gubu maaliif kana gootan jee kan isaan gaafatu ajjeesu dhabamsiisu fidhachii darbu ture. Yeroo jiraattonni jijjiga'aa magaalan jijjiga'aa ari'amanii harka qullaa dirree irratti faca'an mootummaan federaalaa humna ittisa biyya'aa guyyaa sadii guutuu miidiyaa tokkollee osoo hafuura hin baasin sooshaal miidiyaan erga saaxilaysan booda mootummaan federaalaa miidiyaa irratti bahee iftinsa naafa'a kashlabbii taate ta'ee takka kenne humna raayyaa ittisa biyyaa iddootti erge. Ammallee erga humni raayyaa ittisa biyyaa jijjiga seenan booda ummanni jijjiga jiraattonni jijjiga ajjeefamaa tumamaa saamamaa tura. Ammallee ajjeechaanii fi godaansi sun jiraattota jijjigarraa hin dhaabanne ture. Mana amantoota keessatti kan galan kan san jalatti baqatan baqattoonni gargaarsa tokko malee yeroo dheeraaf hiraar keessa turan. Mootummaan federaalaa yookiinis mootummaan cehumsaa ittiin baanu kun baqattootaaf waan godhe tokkolleen hin jiru. Baqattoonni miliyoonaan ol ga'an beela fi dhukkubaaf saaxilamanii dirree irratti faca'aniitu argaman. Ilaama kun dhugaama dhugaa miti. Jiraattonni sun har'a dhumanii jiran moo lubbuun jiran? Cilaan isaanii dhumanii jiran, cilaan isaanii dhuma jiran malee. Ka du'anii ol ka jiraatanii gadi. Osoo qabaatanii akka hin qabaatanii, osoo namaa ta'anii akka namummaa dhabanii ammallee ni jiran. Kun dhugaa miti uummanni sun haa dubbatu. Sadaffaa sirni gabrummaa fi cunqursa'aan shira karooraan bara 27 hojjechaa ture. Itti fufuudhaan jiraattota Booranaa waraana Liijuu Haayilii Abdii Ileetiin durfamu itti bobbaasee boombii manneen hoteelaatii fi hospitaalota irratti galbuudhaan lubbuu jiraattota baay'ee erga galaasee booda erga barbadeessee booda. Jiraattota 60,000 ol lakkaawwaman biyyoota ollaatitti harka qullaa isaanii baqachiiseeti ture. Baqattoonni kun hamma ammaatitti kaambii baqattoota biyya Keeniyaa keessa jira. Mootummaan dimokiraasii fi walabummaafan dhaabbadhee jee olanu eessa jira? Uummanni Itoophiyaa haasawa lallaba dhara oggaalee 27 dhagee hifatee jira. Maqaa Oromootiin dabballoota haaraayaa uummatee sirna dullacha jibbame ammallee nurratti fe'uudhaaf olii gadi fiiga malee jijjiiramni inni baanu tokkollee qabatamaa bakka mul'atu hin jiru. Afaffaa. Uummata sidaamaatii fi gamoo jidduu jeeqomsa uumame lubbuun namaatii fi qabeenyi baay'een yeroo dhabamu yeroo barbadaa'u mootummaan federaalaatii fi kan naannawaa rifaatu gaddaa tokko malee uummataaf bakkatti argamuudhaan hin jajjabeessine. Kunis mootummaan kun eenyuuf akka dhaabbatee dhugaa nama argu fedhuuf gahaadha. Shanaffaa shirri mootummaa wayyaanidhaa saba tokko saba biraatiin wajji walitti naquudhaan addaan babaasuu qofatti kan dhaabbatu miti. Saba tokko keessattuu amantii fi laga bakka addaan babaasee walitti naquudhaan beekamaadha. Sabni Oromummaan tokko ta'ee akka hin dhaabbanne gamta addaatitti qootee walitti akka naqaa turee fi tokko ofitti aansee kan waraanuudhaan manni hidhaa ijoollee Oromootiin akka guutamu godhuunsaa kan irraanfatamu miti. Shira ittiin beekame itti fufuudhaan jira Daawud ibsaatiin hoogganamu Asmaraarraa hidhannoo hidhachiise qabachiisee maqalee irratti hooggantoota TPLF simannaan oowwaan godhamee fi lubbii godha. Akeekkadha. Oromoo bilisa baaftu Oromoodha jecha Oromoo meeqaatu hidhatti guuramee qaama dhabee naafa'ee caccabee kan du'ee fi kan du'aa ol ta'ee ammaan ta'e lolloqee jiru kan adda fira ta'ee alaabaa OLF qabachiisanii simannaan oowwan godhamee fi booda alaabaa OLF qabachiisanii lixa Wallaggaatitti tibba Oromiyaatitti bobbaasanii jeequmsa uummata Oromoo jidduu kaasanii baankilee kudha jahaa ol zarafsiisanii zarafee akka zarafee fi qabeenya uummataa gubanii lubbuu jiraattota rakkoof saaxilessanii jiraattota kumoota baay'een lakkaawwaman manaa fi qe'ee isaanii irraa harka qullaa'an lubbuu isaanii baasuudhaaf jiruu baqaaf saaxilamaniitu jiru. Gaa'a gamni kun achi qofarra hin dhaabbatu. Mootummaan federaalaatii fi naannawaa humna raayyaa ittisa biyyaa erguudhaan OLF wajji jirta. Dhagaya OLF wajjin jirtan waan jiruudha. Humnuma hayyudiree OLF obbo Daawud ibsaa hoteela keessatti eenyu qallaba safaraaf. Hayyudiree OLF shanaatan, kudhan haatan, kudha shan haatan, diddama haatan hoteela keessa kaayee qallaba eenyu safaraaf. As garagalee immoo lixa Wallaggaa keessatti fi tibbatti OLF wajji jirtan jedhanii uummata hidhaa fi rakkoo baay'ee irratti gaggeessaa jira. Ammallee irra gaggeessaa jira. Mootummaan jijjiirraa of hin baanu kun asoosaa keessatti jiraattota saba Oromooti fi kan Amaaraa tokko tokkoon ari'amanii yookaan macaafaman mootummaan tarkaanfii naafaa achitti tokkollee fudhachuu hin dandeenye. Maaliif kun qulqulluudha. Rakkoon asoosaa keessatti deemaa jiru eenyutu hoogganaa? TPLFtu hoogganaa? Mootummaan jiru TPLF qubaanuu tuquu hin danda'u. Tuquu miti hamilees hin qabu. Malee mootummaan miliitarii ol wataadar ol kuma jahaa ol kuma jahatamaa ol qabu kun kashlabbii ganda keessa deddeemaa namoota nagaan jiran kan jiruu dhorke kana dhabamsiisuun waan isa rakkisaa miti. Garuu maaltu dhugaadhaa mootummaan kun waan TPLF egga hoogganamaa jiruuf eemaramaa jiru kun TPLF irratti waan akka illee fuudhuu akka hin dandeenye fi ammoo TPLF ganda keessa deddeemee uummata keenya raasa'a, uummata keenya balaarra geessaa, buqqaasa'a, godaansisa'a, zarafa'a, ajjeesa'a akka itti fufu dhugaa lafa jirudha. Mootummaan kun wayyaanee qubaanuu tuquu hin danda'u. Kunis kan agarsiisu qabatamaan uummata Itoophiyaa tokkummaa sirna tokkataa tokkummaa uummanni Itoophiyaa sirna fokkootaa, sirna saamisaa, sirna cunqursaa wayyaan irras jaarrate diiganii sirna faashistii wayyaanii akka itti fuuf dandeessisuuf akka ta'e mirkaneessa. Mootummaan kun hooggantoota TPLF Asee Masfin qabee Abbaa Tsahayee, Siyyuu Masfin, Sibaat Naggaa, Getaachoo Asaffaa kan fakkaatan badii TPLF hojjeteef kan mata dureetitti gaafatamaa ta'an maqaan isaanii iyyaamamu. Isaantu hoogana kenna gubbarraa. Dharaan ammoo Getaachoo Asaffaa ni barbaanna jedhaniiti sobaan lallaban. Kijiba. Ijubbaata takka uumuwa. Jaafaa wayyaaneen uummata raajaa uummata wal qaaltu humna waraanaa naannawaa bobbaaftee fittu mootummaan hafuura hin baafne. Yeroo mootummaan naannawaa Tigraay uummata amantii ajjaan kabajaa amantii isaanii ba'an taabota qabatanii mana bata kiristaana ba'an. Uummata taabootiin bobba'e waggaa qeeyyitiin fixu mootummaan naannawaa Amaaraatii fi mootummaan federaalaa tarkaanfii afaaniin achitti dabre isaanii jarreen yakka kan hojjetan heeraaf dhaleessu ni yaa'uun qaban. Amma maatiitu hin jaallatan. Hin dubbataniis. Isaanii fudhatan hin argamu. Kunis kan agarsiisu mootummaan kun afaaniin nusoba. Malee tokkummaa uummataa diiguuf kan bobba'e malee dhuga'aan jijjiira fiduuf kan dhaabbate miti. Torbaffaa wayyaaneen tokkummaa uummataa diiguun hojii boruuf kan tursiisu akka hin taane seenaan wayyaanee guutuun karagaa bahudha. Kanaafis uummata qimaamtu quba lakkaawwaman. Hidhachiisee humna agaaziitiin gargaaruudhaan qotee bultoota golda manaa fi qabeenya isaanii gubuudhaanii fi zarafuudhaan jiraattota 1,800 ol gaayaan qe'ee isaaniitirraa buqqa'anii baqaaf akka saaxilaman godheeti jira. Mootummaan naannawaatis afaanii achitti kan dabre tarkaanfiin tokko illee TPLF irratti kan fudhate hin jiru. 8ffaa daangaan Eertiraatii fi Itoophiyaa jidduu murtii tokko malee bara dheeraaf qadaadamee kan tureef sababiin mootummaan kun mootummaan mallas baadimmee Eertiraaf kennuu fedhuu dhabee osoo hin ta'in uummanni Itoophiyaa lubbuu ilmaan isaa 100,000 ol waan irratti dhabnee fi waan sodaateef ture. Amma immoo mootummaan Ameerikaa, Kaataarii fi Saawudiin godhe jedhanii qajeelfama Ameerikaatiin kennameen waan isa ajajaniif mana marii bakka butoota uummata Itoophiyaa kan maqaa kunillee osoo quba hin qabaatin daangaan buqqa'ee mootummaan Eertiraatii fi muummichi ministeroota Shankooyyee Asmaraa fi Shaggar irratti isaanii sirban kan daawwatuuf dirqamneeti jira. Kunis kan agarsiisu hammam mootummaan kun tuffii uummataaf akka qabuu fi ammallee TPLF akka eemaramuu fi hoggansiinis achirraa akka kennamuuf qulqulluudhaan agarsiisa. 9ffaa gaafiin uummata Itoophiyaa gaafii dimokiraasii, gaafii kabajaa mirga dhala ilma namaa akka dhugoomfamu, gaafii eegma fayyaa guutuu biyyoolessaa keessatti akka kabajamu, gaafii barnootaa sadarkaa biyyoolessaa akka babal'atu, gafi wal kutumman amanti akka kabaje mufi motumman harka isa'a man amanti kesa akbar gafi seri bijolesa akka jijjiro male magalla Ethiopia tridawa Addis Ababa jijjiga Nazareth or Adama or Lakamt or Bharta or Dese Makale Sabafi Sablamota Tinha Odamtu Kajo in Turi Ganga Ugada Botuma Wajan e Wuja Ango Kabatiran Kase Hamma Matiti Ethiopia Abam Sisos Hal kanifi guya oso hafura imbafasi akka hujjatura ture kan kadamu miti. Khanas hujjatura olchuf Addis Ababa finfinne jachad an ipotan bogase sosuheti ture. Magala dredoatis fe ijira tota dredoa acchiti ogokinis alati Afurtama, afurtama, didam, jacaran, adan kompode, jekom se ummat jitu umulan, hujjacha akkatwe, ammas itifufeja. Jirato se dredoa akka, ija jinatin akka wallala. Kode, command posti jalati oljetija. Dijigas akkasu. Kunis karora wajanin kupewuku kupawifi hujirati akka olu kamwetebba meda. Arga. Magala dredoa afurtama afurtama jiddama daada jahun addan kukodun. Harka afurtama sabni harka afurtama kabulle. Faidan sabatani ni egama jachulami. Faidan harka diddama kabusele, faidan achikhesa magala sankesati samnusun nikabaramit. Kuni, ummata adkabaka ummata addam babasani, orala ummata jidduti akka umamufi, jekomsi akka umamufi, kaskabbin akka jirani godani, isan, Angora turu wad sandan desi sufi. Mane jiratoni tridwara erka afurtama afurtama diddama janiw addan koko damboda me buan isan argatan tokkolle yo jirate asahabasan. Me magalan tridwara hala ishin amata shantam dura jitura atantakan itim mila gomti ka itim bareti ka itim kanan chalti Barasan dredoan tana torte, banan mo tana. Meja ni wadisan na maaf mulisan tokole asin haka gabba. Ega wajani singna kabake, ega wajani motuma kabake bodati. Ega biyete nye sabafi, gudinan addan babasi. Ummatu wujudal kabeti, me Saboni, Adam Babel, Sab Amara, Sabagurade, Sabagurade, Adam Babatek of Ode, Majirun, Ummata Sabota Sani, Esajer. Umman Jaramuk of Sorabobai. Jaramu Sernakan Abam Senator Lubuti Gabai. Jaramu Duaf Kutateke. Jaramu Umani Bija is a Bakati. Gain. Kutumin Garba Arabakeset. Askaruma Arabakeset. Bofi, linchi, garba khaysati kan tabama yo, enyu, libya khaysa kakumi enyu, bahara madrak, mediterranean khaysa kakumi enyu, bijota ondale Kenya, bijota Tanzania, bijota South Africa khaysati kalupun, gomman ibidan tu gubatemi enyu. Yojun, oromo, bite, amari, amara, bite, guradem, bite, sidama bikke dan sila fajar akaw jani ti fajar mungkin ni ada ma ummani kun kunti boba ma ummani rubak ajir ma ummani kunti kun sidati gura kuni sabni tokko sababiratin jijjirame dan jirun takallin in wajjobtu rakkon sirna rakkon sirna male saba tokko tu qabete fi saba biraati yojijjire demokraasiin yojijjachuu dhaamite sirna madda cunqursa'a sirna madda gabrummaa sirna madda addaan fofooyinsa'a sirna madda jeequmsa'a sirna madda gubbu'uu fi heera dhabina kana dhabamsiifne sirna dimokiraasiitiin sirna wal'aantummaan ummataa ittiin mirgaa'atetti sirni ummanni Itoophiyaa jiruu isaanii haala dinagdeetiin haala dimokiraasiitiin seeraa fi heera fi seerri inni ittiin buluu fedhu keessatti hirmaata fudhatee kan inni kanaan na ta'a jee sirna inni dhaabbeen ittiin eemaramu san yoo dhaabe malee sirna nama tokkootu kanaan bulte jee irratti firdii godhe sirna inni hin jaalanne sirna jiruu hiyyummaa keessa isan baase sirna gabrummaa irratti jabeessa'a babal'isa'a jedhamu kana hin beeku san ka'ee loluu qaba san dhugaa ofii argatu fedhe ummanni Itoophiyaa tokko ta'ee harka wal qabatee sanyiin sabaan amantiin addaan osoo of oliin qooddatin akka nama tokkotti dhaabbattee mirga ilma namaatiif yoo lolee akka lamaatitti addunyaa kanarratti jiraachuu ni danda'a. Mootummaan kun biyyas gurguree dhaloota fuulduraatiif hiyyummaa fi beela fi jeequmsa biyya dhaboo godhee dhumarratti boolla hiree isaa keessatti ni seera. Garuu badii baay'ee uummata dhaloota amma jiru fi dhaloota hegaleetiif dhiisee deemuu ni danda'a. Yoo nuti gizee dammaqnee tokko taanee hin sobamu hin oofamu aktivistii baananii hattuu fi fitillayyoo fi kaadrilee hoggaa biyya Amaaraa dheedhe. Waanti akka kadubbattu biyya oggaate biyya Affaar oggaadhee waanti akka kadubbattu biyya Oromoo keessatti oggaadhee waanti akka kadubbattu biyya Somaalee keessatti oggaadhee waanti akka kadubbattu biyya magaalaa Addis Ababaa keessatti oggaadhee waanti akka kadubbattu kadhaabbila hin qabne kanaan oofamuun sabdina yoo kana beeynee gahee deemias kijiba yoo jechuun baanne nutu. Gaxaani malee kittillayyoon IPRDF maqaa jijjiirtee as dhufu tanaan sobamuu hin qabu. Dhugaan mootummaan ummata Itoophiyaa keessaa bahu qabdi. Ummanni Itoophiyaa mootummaa ifii dhaabbachuu qaba. Yoo mootummaan kun dhugaafi jijjiiramaaf hin deema yoo jiraate. Ummata Itoophiyaa mara kan hirmaachise mootummaa ce'umsa hatattamatti dhaabuu san yoo godhuu danda'e dhugaadhaan galata ummata Itoophiyaa irraas argachuu danda'a. Malee sirna IPRDF sirna wayyaanee nurru itti fufsiisuudhaaf umrii dheeressuudhaaf. Olii gaggeemanii uummata keenya lola jeequmsa keessa saba nagaan qotatee kan jiraatu jeequmsa keessa naqanii manaa fi qeerraa godaansisanii beela fi dhukkubaa saaxilanii as garagalanii magaalaan Finfinneen handhura keenya. Magaalaan Dirreedhaa handhura keenya. Kuni dogongorsisa. Dantaan qabalaa Finfinneen Addis Ababaa taateetu oor Finfinnee taatee dhuga akka ummanni tokko hin taane hin qabsoo inni dogongorsiisuudhaaf malee faida takka qirrojif addis abal finfin yota addis war argamunjo tak kadrile gebbelotin yo addan qoqodete jabate wa addan fofote ummate tifti yo fofetmele ummani takkale wan argatunjo kana ummani ethiopia bese ummani oromo kesattu ammantar anatu ambo qabate jani sani ammantan oromon ando qambo qabate jechan tara oromon gijeron isin angoron tulet jeron tokolle hinjiru zabana minilik angoron turan zabana haile sillase angoron turan zabana derji angoron turan zabana wojani angoron turan kafede halu tigrin gaban zabana minilik angoron turste tigrin zabana haile sillase angoron turste tigrin zabana derji angoron turste ammasin ango qolif qabate ummata ethiopia ti faida isin fidinju ummani ethiopia faida wanin egemnif motumma hakat hingalfanyir motumma ofi wanit afnif democracy ofi wan nafarankenyif sere timbulu ofi wanin tumannif sere tan tumani kenanyif sanin burj kananin bulu yoje hitajjanba nije san digodase san nimukani belana jeza garba kaysa sene akumu gola arab bi araba kaysa akgabe akgabu ma umu gola garba kaysa bahara kaysa sene akumu gola olle biyole biyole ollale kaysa u akinjira bese gola kenya ra meqatam tu ajefa sudani ra meqatam tu asgodu ras gola meni deport gola ni ajefa misosete hapa misosete oele jani kamiyu hataf yo ati jiru isani mormete yo mali kariyate gafate sidaddabaro lord worake makile keu ka ajjeza kana ammantana oromum oromon ango qabat ummani oromu amle garba gabru ma gabra gajj kitillego takataka dirwe baate wan si lallabde oromon blese beyemich kana umman oromo sobamu qabu akka gobwaatitti balageen gamagamne dufte ummata jeena ummata arjo ummata sabuf safuqa kham balageen fi emara abdun udde umratti gulufu in qabtu lala magala har dabballoti tplf ashkarota ihadegitin bishan ugati maqaqerotin qeromiti batso kadre agazi qeromo maqa fokata akala hanin tulat tulat qeromo maqa fokata akana ummata bishani fituf katiga oromo kesinjil jingot ero ummate fitan mumitti minister wota uga khon hundi taho europa khisita bashanana tur biyu ummani matajrenni yokenis ogantoni biyota europa di america di canada yo romni galani feo ummate sani tikso balad zage labsani biyugudu labsa biyugudu emergency jani labsani iddo balasun get argamani ummata wajji gaggasa ummata gaga amesani firaa televisioni fi media adawas ummani akka gaggasa kengol fula rakko isani motum marraqabe hanga jalatetti waletti tokko tari dabbatani rakko ummata isani adda qoddata kuni fotografi zura ka waldergomi zura da akka namni ergen kana diga miti wajannu motumman kun tugal ummata ethiopia dif demokrasi Ethiopia ni jiru umman dugaan umman Ethiopia jiru inni jiraachu hin qabne waan inni jiraatu dirqameef sirna fokkata'aa sirna cunqursa'aa sirna gabroonfata'aa waan ta'eefi ummanni keenya kanaa ol jiraachuu qaba. Ummanni keenya ummata addunyaa gadi jiraachuu hin qabu ta'ee laala ta'ee guba ta'ee aaree jijjiirraaf kakkutate silaa ta'e ogga ummanni keenya miliyoona sadii ol miliyoona sadii ol manarraa gaaga'amee ogga beelaan dhumu inni bashannana magaalaa guddeessa deddeemaa hin godhu ture. Kanaaf yoo ijoollee Itoophiyaa yoo dhugaan mirga ilma namaatiif hin dhaabbatte hiraan ilma namaa nan raffisu. Hiraan ummata keenyaa nan raffisu. Imimmaan ummata keenyaa nan raffisu. Yoo ka jennu taate oolu sobaanii fi aadaanii fi amantiinii fi lagaanii fi gandaan osoo addaan hin qoqqoodame ummata Itoophiyaatiif guutuu biyyaa irratti sadarkaa jechuun tokko ta'an ilaabbanne gammachuu ummata keenyaatiif haa wareegamu jechaa isin gaafa. Ummanni Oromoon bal'aan Finfinneen boru ka Oromooti jedhamtullee ummanni Oromoo faayidaan argatu tokkollee hin jiru. Arde Finfinneen Addis Ababaa jedhamteef ummanni bal'aa Amaaraaf waan kennite tokkollee hin jiru. Dabbaloonni mootummaa aangoo qabatee marti sirni cunqursaa akka itti fufu danda'u akka mindaatitti yoo kennameef malee maqaa Oromootiin Oromoon qubaa lakkaawwaman itti ni durooman itti ni muudaman itti ni tijjaaran. Miliyoonni Oromoo faayidaa tokkollee hin argatu. Miliyoonni Oromoo haa ta'an guutuun ummata Itoophiyaa kan ittiin faayidaffate yoo sirna cunqursaa dhabamsiisee sirna dimokiraasii uummate qofa ta'uu isaa seenaan ummata addunyaa nu barsiisa. Kanaaf tokkummaa qabsoine tokkummaa dhaabbanne sirna fokkataa haa dhabamsiifnu. Itoophiyaan zalaalamiif haa jiraattu. Ummanni Itoophiyaa ni bu'a. Galatooma.
Oh, ilma mada abba gada ihenyaw mambab jig batalammadaw yewal bet bamnilaw sinin yetaqwattara sina gitimnaw ka ingiliznyaw sina gitim beqar lelochu hullu muhran yetsagay bet bilaw beresim basayemut sinin yo yetaqwattarut liyinnatu baqiru yewal bet sinin bale 6 mit yetsagay bet sinin bale 8 bet mit mohonacho ብቻ ነው ለምሳሌ ተ አቻምና ቅዳሜ በክረምት ወራት ከበደ ሚካኤል ነው የወልቤት አየኋት ጨቋን በሌሊት ንጋት ገብረ ክርስቶስ ደስታ ነው ወልቤት ሳማት ሳማት አለኝ እቀፍ እቀፋት መንግስቱ ለማ ነው ወልቤት ተ ሲነሳ ሲሮጥ ሲደፋ ሲያጋድል ሲያባዛ ሚዛን የሰው ያራዊት ያዋፍ ውስብስብ ነገደ ጉንዳን ጸጋይ ቤት ነው 9 ዮሽ በነገራችን ላይ ወል የምንለው ቃል እጅግ ጥንታዊ የኩሽ ጥቁር ግብጽ አይሮግሊፊክ ቃል ነው ወል ወል ወለ ወል የህብር አመልካች ናቸው የአንድነት ወይም የዩኒቲ የጋሪዮሽ ወይም የህብረት እንደማለት ነው ወል የወል ቤትን ስንኝ ሰርገኛውም ሆነ የለቅሶ ሙሾ ደርዳሪው ትረት ነጋሪውም ሆነ አዝማሪው አራሹ ገበሬም ሆነ ጦረኛው ወታደር እረኛውም ሆነ ደብተራው ሁሉም ከሊቅ እስከ ደቂቅ በጋሪዮሽ በህብረት ባንድነት ስለሚጠቀሙበት ይሆናል የወል ቤት የተባለው ወሎ ወይም ወሎ ስንል አንድነት ወይም ዩናይትድ ማለታችን ነው ወለጋ ወይ ወልአጋ ታላቅ ዩኒቲ ማለት ነው እንደዚሁም ወልቂጤ ወልይሶ ወልወል ወላይታ ወላይታ የእውነት አንድነት ወልማራ ወልንቂቲ ወልዲያ ሌሎችም እንደዚሁ በዚህ ግጥም መረጋልማ አባጋዳን ሰውየውን በ1964 ዓመተ ምህረት ደቡብ ቦረና ድሬ ሊበን ሄጀ ነው ያገኘሁት። እችንም ስነግጥም የጫርኩት እዚያው ነው። ባጋጫሚ ካገኘኋቸው ታላላቅ ሰዎች ውስጥ ባንደበተ ርቱዕ እነቱ ያስደነቀኝ ሰው ነው መላከልማ። በእምነቱ የኦሮሞ ህዝብ ሁሉ አባገዳነን ብሎ ነው የሚያምን። ህይወቱም በገዳ ስርዓትና ህገጋት ብቻ የታጠረና የተወሰነ ነው ነበር ልበል መሰለኝ ሆነ አርፏል። ገዳ ኢልማ ገልማ አባገዳ በኦሪት ሆነ በሐዲስ ኪዳን በቅዱስ ቁርአን ሆነ በማርክሲዝም ወይም የባዕት ናቸው ከውጪ መጡ መጤ ሃይማኖቶች ናቸው ብሎ በሚያምናቸው ንባርና ዘመናዊ ስርዓቶች ሁሉ አያምንም። ገዳ ስርወ ቃሉ ካ አዳ ነው። ካ እግዚአብሔር አዳ ስርዓት ነው ሃይማኖት ነው ህግ ነው ባህል ነው ልክ እንደ ኦሪት ህግ የእግዚአብሔር ስጦታ ለካ መመሪያ ነው ካዳ ilma galma abba gada rutu jama bisu jama lakka antana abba gada ilma galma yada oromo shama waqa gadini nama olini suma akkasuma የተሰኘው እንደ አክሱማ የተባልከው ፍጹም ጀማ ለካ አንተ ነህ አጋኡጋ ጂጋሉጋ አባ ሰርዳ አባ ጋዳ አባ ፈርድ ነባለባሉ እንቅድመ ኦሪት ባህሉ ያይ ቢያ አባ ቃሉ ቃሉ የማይቀለበስ ቃሉ ለካንተነ ሰአት አርካ ኦጋ ጋዳ ያድባሩ አርካ ያድ እናቴ ያድ ሴቴ ያድ አቴቴ ያድ እቴቴ ያቴ ሆራ የኩሽ ነዶ አባ አቦኩ አከሚዶ ባናፊ ፀሐይ ከለቻ የምትጠልቅ አንተ ብቻ የካም እድ እዶ ምድር ተነባቢ አስር ምስጢር አባ ወሮ አባ ወራ አባ ባሮ አባ በራ አባ ካሮ አባ ፈራ የጅቡቲም ጀባ ጂሾ የማቅዲሾም ማቅዲሾ የነሙቴሳ ካምባልጣ እንደ ባቡ ካምፓላ mana dalla akkamandalla makadalla akkamakadala yefullani kanno dalla yemtseny yemtaseny yegona bet abba warra yelali bet lali bara yekarayu abba ከረ በጎፈሬ ስሪት ላባ አዶ አዶየ ውብ ቀዘባ አዳ የከለቻ ተሸላሚ ያዱ ግንባር ተቀዳሚ ያዲስ ዘመን መጻው አደይ አዳ አዱኛን እል እሰይ የምትታሰኝ የምትሰኝ አዱ አዱኛ አባ ቢሌ ያካኪሌ ያባ ቢሌ ለካንተነ ጋዳ ጋዳም ያለም ሰላም ጋዳ ቢሊሱማ ሳቃ ፈካ ጉራቻ አከዋቃ የጻህፍተ አምላኩ አንኒ ያለበሰህ ድርብ ካንኒ የጥቁር ፈርዖን ልሳን ያደ አዳ ፀሐይ ኢብራሂም ያዱሊስ አዱኛ ኪዳን አባ ጋዳ አባ በዓል የቅድመ አክሱማዊ ጥቃል ያሰርቱ በሮች መሰላል የማለዳ ንጋት ጸዳል ዮሩስ ኦሪሳ ተምሳል ለካንተነ አጋኡጋ ጂጋሎጋ ያይብያ ባቃሉ የማይቀረበስ ቃሉ ሩቱ ጀማ የተባልከው አጋሱማ እንደ አክሱማ ያደ ኦሮሞ ሻማ አባ ጋዳ ኢልማ ጋልማ ለካ አንተነ
Hagarin at the heart.